Mali foroba cakɛlaw ka lafasa tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko UNTM. Ale kɔni ye laɲini kɛ ka fɔ ko n'a ma ɲɛ mun ye jamana ɲɛmaa ye Asimi Goyita, n'a y'a jira k'a fɔ ko min ye a ka fanga kankɔrɔ nafolo kasabi min bɛ yen ko o sigiyɔrɔma saba o saba ko fila k'a b'o bin ko k'o di malidenw ma, jiko dɛsɛ bɛ min ninnu na ani kɛnɛya tɛ min ninnu bolo. O hukumu kɔnɔna na sa, malidenw ka lafasa tɔnba ko fangabulon bɛɛ lajɛlen ka o kɛ misali ye min b'a to u bɛ se ka sonjigi kɛ ka bɔ u ka nafolo kasabi ma cogoya min na. An ka jɛ ka baarada ɲɛmaa dɔw lamɛn.
Anw ka jamanadenw sara man girin, sara in bɛ nivo dɔ de la. Président ye min bɔ a yɛrɛ kun, o ni premier ministre bɛ min bɔ a yɛrɛ kun. Anw ka jamana mago bi ka surafɛn kɛlɛli, anw ka jamana mago b'o de. I bɛ dɔ b'i sara la, mais i bɛ min sɔrɔ bigi signature la, o ka girin ni sara siɲɛ ba kelen. N'i ko fonctionnaire kuma ka bɔ fonctionnaire la ka taa don privé la, a b'i haramu. Nous nous avons transition qu'on a là, mais est-ce que nous pouvons continuer là? Ou bien nous avons construit un cas validé, un cas à faire un cas à changer sur nos terres, un cas à faute d'un cas à blaté, quoi que nous nous avons fait.
Nous avons fait un cas à Djamana Katanye, à Kausa, mais à Kakasi, à Messie Roufenefo.
Ça dit, nous avons fait un cas à Djamana en général, quoi. Fait un cas à Djamana. Donc, nous avons fait un cas à Djamana, nous avons fait un cas à Djamana. Nous avons fait un cas à Djamana, nous avons fait un cas à Djamana.
UNTM tara kosa na grève la. Asimi ninnu yɛrɛ ka coup d'état banbalu kan ou la CDAO nous pénalise. Donc on désolé nga baara yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ sababu la fɔlɔ. Donc maintenant ne bolo Mali problème tɛ sarako ye, Mali problème ye olu de. Olu minnu UNTM bɛ conseil d'administration na sara tɛ. Olu bɛ wari min sɔrɔ dessous de table la, Mali surafɛn, Mali fonctionnaire mara tɛ sara la o. Sara tɛ. Mali fonctionnaire va prendre un agent de la douane, l'un agent de la douane qui n'a pas 200 000 francs, 300 000 francs. Mais tu as trouvé que ces gens ils sont dans des voitures de 50 millions, 60 millions.
Bon, nous avons salaire quoi là. Lui, il y a un gars qui est chama et un des salaires quoi. Parce que j'avais compris que vous m'avez essayé d'augmentation au niveau des prix. Bon après c'est étonnant encore qu'on a faux, qu'on a salaire. Donc oui, alors qu'on a quoi, t'as pas boulot là, j'ai fallu. Salaire c'est ça, j'ai dit c'est compliqué.
Aïwa, ni hakina mitalim fleni et UNTM maoufe. Ana don don na taula. Feremu sigilimbu buru. Maria Mukuyati Bamako, VOA Afrique Togola.